farafina gun klubu ka ɲɔgɔn danw n'an ko kɔmpetisiɔn interclub de la caf saison 2023 2024 tour preliminaire tako filana tagalu be tan dɔgɔkun laban in na mali klubu fila minnw y'u niyɔrɔ ta tako fɔlɔ la u bena ye tako filana in na AS RAL de bamako ni stade malien de bamako ko don sibiri nata septambre kalo tile 16 san 2023 bamako stade du 26 mars la AS RAL de bamako bɛ Mauritani FC Nouadhibou bisimila o ɲɔgɔndan be daminɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira a be don ligue africaine de club champion tour preliminaire tako filana tagali hokumu kɔnɔ min ye stade malien de bamako ye coupe de la confédération tour preliminaire tako filana tagali hokumu kɔnɔ ale be burundi aigle noir bisimila kari nata septambre kalo tile 17 san 2023 ye na stade du 26 mars la ni nɛgɛ 16 tɛmɛna ni sanga 30 ye o ɲɔgɔndan be daminɛ labɛnniw be senna tɔn fila ninnu fan fɛ senadɔrɔnda federasiɔn ɲɛmayaso fana be k'i sɔn ale yɛrɛ ye biyew sɔngɔ fɔ ka ban ka sanga ni ɲɔgɔndan ninnu fila ye vip mabaw sigiyɔrɔ sefa wari 600 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen gradɛn sefa wari 200 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen karti wɛrɛ tɛ don senatolɔntanyɔrɔ la a don fila ninnu na n'a bɔra arbitruw ka karti senatolɔntanakɔrɔw ka karti degilikaramɔgɔw ka karti fɔɔ ka taa se kunnafonidilaw ka karti ma halisa labɛnniw hukumu kɔnɔ minw bɛ ɲɔgɔndan ninnu fila kofɔ stade malien de bamako ka bi arabadon septambre kalo tile 13 degiliw bena kɛ stade du 26 mars la o kɛnɛ kan stade senkɔrɔ madodobaw be welelen do kunnafoni don min dira stade kunnafonidijɛkulu fɛ AS RAL de bamako fara stade malien de bamako kan bɛɛ be n'i jija walasa ka sebaaya sɔrɔ bamako yan ka kɔsegini makɔnɔ n'i b'a dɔn ko laɲini ye kelen de ye mali klɔbu ninnu fila fan fɛ ka don fase de pulu kɔnɔna na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don